Ierosinājums izteikt neusticību premjeram no jaunās vienotības nācis vien dažus mēnešus pēc valdības apstiprināšanas. Šo opozīcijai raksturīgo pieprasījumu parakstīja Saskaņas un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvi, ārpus frakciju deputāti Jūlija Stepaņenko un Aldis Gobzims, kā arī partijas KPVLV tā sauktā iekšējā opozīcija Linda Liepiņa un Karina Sprūde.
Man ir 5 argumenti, viss par tehniskiem procesiem, par tehniskiem kartona jūrešiem, par tehniskiem kontiem, kuru viņš izmanto tehniskas firmas, gan tehniskais budžets mums ir, gan tehniskais lēmums, ko nepilda, un laikam uzskata, ka viņš ir vienreizais, mākslīgais.
Tas par valdības neizpildīto uzdevumu atcelt obligātā iepirkuma komponenti. Kariņš lūdza Saeimu atlikt sēdi uz ceturtdienas pēcpusdienu, lai pagūtu ierasties no Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valstu un Ķīnas samita Dubrovnikos. Savu komandējumu pieprasījuma dēļ bija spiesti pārtrauktu vēl 7 vadošās koalīcijas deputāti. Partijas KPVLV līderis Artus Kaimiņš kritizēja demisijas pieprasītājus.
Šis ir pretvalstisks gājiens no opozīcijas puses, jo mēs parlamentārās asamblējas dalībnieki vakar naktī ielidojām Latvijā, lai būtu šajā sēdē. Tas nav Latvijai valstiski risinājumi. Tā nedrīkst darīt. Tas ir viens. Un otrs, principā, nu šeit bija sociopāta cilvēka vienkārši viena mono izrāde šajā gadījumā pats iesniedzēja.
Saeimas debatēs uzstājās tikai opozīcijas pārstāvi, kuri veltīja asu kritiku Kariņa valdībai. Tomēr izšķirošajā balsojumā parlamenta vairākums tie ir 58 deputāti nostājās esošā premjera pusē. Par Kariņa demisijas pieprasījumu nobalsoja 33 Saeimas deputāti. Tie ir visi Saskaņas un Zaļo un Zemnieku savienības deputāti, ārpus frakciju deputāti, kā arī tā sauktā partijas KPVLV iekšējā opozīcija – Linda Liepiņa, Karina Sprūde un Didzis Šmits, Iveta Benhena Bēkena balsoja pret demisiju.
Laikam viens deputāts, kurš balsoja pret valdības izveidošanu, tagad acīm redzot atbalsta valdību, jo balsoja pret demisiju. Tātad izskatās, jo ilgāk mēs strādājam, mēs vēl gūstam vairāk atbalsta nekā tas bija sākumā.
Tāpēc balsojuma teica premjers Krišjānis Kariņš. Viņš arī pateicās tiem deputātiem, kuri ir atbalstījuši valdību un tās uzsāktās reformas – novadu sakārtošanas, izglītības un finanšu jomā.
Es kā valdības vadītājs es daru un darīšu savu darbu tik ilgi, kamēr Saeima izsaka uzticību. Saeima šoreiz pagājušajā nedēļā izteica uzticību pieņemot valsts budžetu, šonedēļ vēlreiz izteica uzticību. Tik ilgi, kamēr man šis mandāts ir, un man viņš ir, es turpināšu savu uzsākto kursu un savu uzsākto programmu. Es šodien atcēlu pienākums, kas man kā valdības vadītājiem bija, lai ierastos Saeimā, uzklausīties, izrādīju Saeimai godu, bet iesaistīties debatēs, kas es uzskatu nav īsti par tēmu, tas nav jādara, un es uzskatu, ka tas arī nevienam īpaši nekādu labumu nenes.
Kariņš arī vēlreiz apliecināja valdības apņemšanos strādāt, lai atcelt obligātā iepirkuma komponenti. Taču, kā izteicās valdības vadītājs, apturēt OIKR stopkrānu būtu neprāts, jo tad celtos cenas par elektroenerģiju un siltumenerģiju. Ella Simjonova, Latvijas Radio.